Kolēģi, mūsu birojam ir dots nopietns uzdevums.
Kāds uzdevums? Kas par lietu?
Sakarā ar firmas 10 gadu jubileju mums jāsastāda pasākumu plāns.
Tā ir liela atbildība. Katram jāpiedalās pasākumu sagatavošanā. Vispirms jānolemj, kas kuram jādara.
Galvenā ir svinīgās daļas programma. Uzdosim to Ilzei.
Pareizi. Viņai ir pieredze. Lai Valdis man palīdz.
Noteikti. Ingrīda, tev būs jāuzraksta sludinājums un jāieliek avīzē.
Manis dēļ nekas nekavēsies. Aivar, tev jāpārdomā viesu saraksts un jānoformē ielūgumi.
Pēteri, tev jānosaka, kas vadīs pasākumu. Šef, varbūt tu pats to uzņemsies. Nē, tā nav mana darīšana. Tev jāatrod cilvēks, kurš prot to darīt. Jana, vai tu pierakstīji visus ierosinājumus?
Man te maza teikšana. Dodiet pasākumu plāna melnrakstu, es nodrukāšu.
Manuprāt, īsumā pasākumu plānu jau esam uzmetuši. Jā, tas vēl jāpapildina. Jānoformē un jāsaskaņo ar priekšniecību.
Ķeramies pie darba!